الحديث 52 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا. تمنسما مسيوapoke wasafiri wenye kuja na biashara zao. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا asiuze baadhi yenu juu ya bei ya baadhi nyingine. ولا تناجشوا، ولا msizidishe msiuziane بيع النجش، kuzidisha thamani kwa mtu ambaye hataki kununua kile kitu bali anataka kumdhuru yule mnunuzi na kumnufaisha yule muuzaji. Wala yabi hadhiru libad, wala siuze mtu mwenyeji kumuuzia mtu wa shamba. Mtu mwenyeji asimuuzie bidhaa zake mtu wa shamba, kwa sababu mtu wa shamba hajui bei za pale mjini. Kwa hiyo mtu mwenyeji wa pale mjini asichukue biashara au bidhaa kwa mtu wa shamba akaja akamuuzia, maana lazima atakuwa anampunguzia bei yule mtu wa shamba kwa sababu sio mwenyeji. Wala tusarrul ghanam, wala yasikusanywe maziwa ya mbuzi. Wala tusarrul ghanam, wala yasikusanywe au hayakusanywi maziwa ya mbuzi, msiyakusanye kwa ajili ya kumhadaa na kwa ajili ya kumdanganya yule mnunuzi. Wamani btaaha, na mwenye kununua mbuzi hao, fahuwa bikhairi nadharain, yeye yuko katika bora ya mitizamo miwili. Baada an yahlubaha, baada ya kumkamua maziwa yake. Wa irradhiaha amsakaha, akiridhia atawazuia mbuzi hao. Wa insakhitaha, na akiwachukia raddaha wasaan min tamr, atawarudisha pamoja na pishi ya tende. Wa fi lafdhin huwa bil khiyari thalatha, huyo ana khiyari mara tatu. Alhadithu thalith wal khamsun ba'da al mi'atain an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal: naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an tutalaqqa ar-rukban. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza kupokewa wasafiri wale wanaokuja wanaofika na biashara zao kutoka mbali, wenyeji wakawapokea ili warudishe chini thamani ya bidhaa zao. Wa an yabi'a hadhirul libad, pia mtume amekataza kuuza mwenyeji kumuuzia mtu wa shamba. Qala faqultu li ibn Abbas, nikamwambia ibn Abbas: ma qawluhu hadhirul libad, nini maana ya neno lake mtume asiuze mwenyeji kumuuzia mtu wa shamba? Qala la yakunu lahu simsara, asiwe na dalali yule mtu wa shamba, asiwe na dalali ambaye ni mwenyeji. Dalali ambaye ni mwenyeji lazima atamdhulumu huyu mtu wa shamba asiyejua thamani ya pale mjini ya biashara zake. Yakulu Sheikh al-Bassam rahimahullah fi hadhaini alhadithain, katika hizi hadithi mbili tukufu mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza sampuli tano za bei zenye kuharamishwa. Lima fiha min al-adhrari al-aida ala al-bai' au al-mushtari au ghairihima, kwa sababu bei hizi zina madhara yanayomrudia muuzaji au mnunuzi, au madhara haya yanawarudia wote wawili. Fanaha an talaqqi al-qadimin li bai'i sila'ihim min ta'amin wa hayawan, kwanza amekataza kuwapokea watu wanaofika na biashara zao kwa ajili ya kuuza bidhaa zao, iwe ni chakula iwe ni wanyama. Fayaksiduhum kabla an yasilu ila suq, kwa hiyo mwenyeji anawakusudia wale kabla hawajafika sokoni. Fayashtari minhum jalabahum, halafu ananunua kwao hivyo vitu walivyovileta. Falijahlihim bisiri, kwa sababu ya kutojua kwao bei ya vile vitu. Rubbama ghabanahum fi bayihim, huenda akawapunguzia katika bei yao. Waharramahum min baqi rizqihim alladhi ta'ibu fihi, na akawanyima na riziki yao ambayo walipata tabu katika kuitafuta, watawa uli ajlihi almafazat, wakakunja na kukata kwa ajili yake masafa mengi wametoka kwao, tajashamul makhatir, wakaingilia mambo ya hatari, safari za hatari kutoka mbali, wamebeba nazi zao kutoka mashamba huko mpaka wamefika hapa, mwenyeji anakwenda kuwapokea na kuwapunguzia thamani ya zile nazi zao au kitu chochote. Fasara tu'matan barida liman lam yakid fi, ikawa ni chakula cha baridi kwa ambaye hakupatia tabu. Kwa hiyo hii ni haramu, kwa sababu anawatapeli wale waliotoka na biashara zao washamba, wametoka na biashara zao kutoka mbali. Kwa mfano mtu aende pale stage ya Mariakani awasubiri wale kina mama wanaoleta nazi, wanaoleta machungwa, akifika pale anambia leo nazi soko imeshuka sana, leo nazi ni shilingi mbili moja, sasa mimi nitakupeni nyinyi shilingi mbili ile ile ili msipate tabu kwenda sokoni, nakupeni shilingi mbili ile ile nyinyi mrudizeni kwenu. Kumbe huko anakuja ziuza shilingi kumi au shilingi nane au shilingi kumi na tano. Hii moja kwa moja ni kwamba ni kuwadhulumu wale waliotoka shamba. Kama anaha anyabia ahadun ala bei ahad, kama Mtume alivyokataza kuuza mtu juu ya bei ya mtu mwingine. Wa mithluhu fi shirai ala shiraihi, na ni mfano wake kununua juu ya kununua kwa mtu mwingine. Yaqul wadhalika bi an yaqula fi khiyari almajlis au sharti u'tika ahsana min hadhihi as-sil'a au bi arkhasa min hadha ath-thaman. Mtu ashanunua kwa mnunuzi, halafu wewe unamuita pale pale unamwambia mimi nitakupa bidhaa nzuri kuliko hii au rahisi zaidi kuliko aliyekuuzia huyu. Inkana musharian, akiwa ni mwenye kununua, au anamwambia mtu ashtariha minka bi akthara min thamaniha, mimi nitakinunua kitu hicho kwako kwa thamani kubwa kuliko aliyokupa huyu. Inkana bai'an, akiwa ni mnunuzi ni muuzaji. Liyafsakha albay'a wa yaqida ma'ahu, ili aichangue ile bei ya mwenzake na aifunge bei ile pamoja naye. Kwa hiyo haya yote ni ya haramu, muuzaji kuvunja bei ya mtu, kumkatia riziki mwenzake muuzaji mwenzake, akamwambia yule customer kwa mimi nitakupa kwa bei ya chini kuliko aliyokupa huyu, hiyo ni haramu. Au mnunuzi kumwambia muuzaji mimi nitakupa thamani ya juu kuliko huyu aliyekupa, sasa mrudishie pesa zake, mimi nitakupa milioni moja. Yote hayo ni mambo ya haramu. Pia imekuja katika nikaha, katika ndoa pia hivyo hivyo, mtu asipose juu ya posa ya ndugu yake. Ndugu yake ashakwenda peleka posa kule, wewe enda amekupeni shilingi ngapi kwa binti yenu? Milioni moja. Mimi nitakupa milioni tatu, namtaka ubinti yenu, chukueni milioni tatu, mrudisheni milioni moja yake. Ni haramu, yote hayo ni haramu. Wakadha baada alkhiyaraini nuhiya an dhalik, vile vile baada ya khiyari mbili, khiyaru almajlis na khiyaru sharti, yamekatazwa hayo. Lima yusabbibuhu hadha altahrishu min altashahun waladawa walbaghdha, sababu haya yote yanaleta uadui na chuki na kuchukiana Waislamu. Walima fihi min qat'i rizqi sahibihi, pia ndani yake kuna kukata riziki ya yule mwenzake. Thumma naha ani najash, kisha Mtume amekataza najash, alladhi huwa ziyadatu fi sil'a lighairi qasdi shira. Najash ni kuzidisha katika thamani ya bidhaa kwa isiyokuwa makusudio ya kununua. Mtu anazidisha thamani si makusudio yake kununua, wa innama linafi'i albai'i biziyadati thaman, isipokuwa kwa kumzidishia, kwa kumnufaisha yule muuzaji kwa kuzidisha thamani, au dharari almushtari, au kumdhuru yule mnunuzi, biighla'i silati alayhi, kwa kufanya ghali ile thamani ya bidhaa juu yake. Kwa mfano kama wale madalali kwenye minada ile kwenye auction, mtu anasimama, hii shilingi 2000, 2000, 3000, azidisha mwenyewe 3000, 5000, yeye mwenyewe azidisha, yeye hanunui isipokuwa awazidishia na kuwadhuru wale wanunuzi na kumnufaisha huyu mwenye kile kitu. Sasa huyu ndio ni haramu kufanya kile, kwa sababu yeye hanunui, awazidishia watu thamani tu. لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين وسبابه hapo yanapangika mambo ya urongo na mambo ya kuwadanganya wale wanunuzi wa rafi thamani sila an tariq al makr wal khida pia kuinua thamani ya ile bidhaa kwa njia ya udanganyifu na njia ya makr وكذلك نهى عن ان يبيع الحاضر للبائع للبادي سلعته vile vile mtume mekataza kuuza mtu mwenyeji kumuuzia mtu ambaye ni wa shamba bidhaa yake liannahu yakunu muhitan bisihriha sababu huyu mtu mwenyeji anakuwa anaijua ile bei ya ile bidhaa fala yabqa minhu shay'in shay'un shay'an fala yubqi minhu shay'an yantafi'u bihi almushtarun kwa hiyo hapo hatabakisha kitu ambacho watanufaika wale wanunuzi والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض واعطني watu Allah awaruzuku baadhi yao kwa baadhi nyingine watu wasivunjiane riziki zao واذا باعها صاحبها حصل فيها شيء من السعه على المشتري على المشترين ikiwa mwenyewe atauza bidhaa zile itapatikana kitu katika thamani ya zile bidhaa kwa wale wanunuzi fannahyu an bay'i al-hadir al-badi kwa hiyo kukatazwa kuuza mwenyeji kumuuzia mtu wa shamba khashiyata at-tadyiq 'ala al-muqimin hii ni kwa kuogopea kuwafanyia dhiki wale muqimin wale wenyeji pale wa mjini thumma naha an bay'i at-taghrir wat-tadlis kisha mtume akakataza pia bei nyingine ya udanganyifu wa huwa tarku al-laban fi dhuru'i bahimati al-an'am la tusarru al-ibil yani hayakusanywi maziwa ya mbuzi la tusarru al-ghanam maziwa ya mbuzi hayakusanywi yakulu maana yake ni kuacha maziwa katika yale matiti ya wale wanyama liyajtami'a 'inda bay'iha ili yakusanyike wakati wa kuyauza kwa mfano wiki nzima hayakamui yale maziwa kwa yule mnyama ili mtu akija mnunuzi akamwambia anamwambia huyu maziwa yake ni mengi sana ndio kawaida yake ndio ada yake kwamba mbuzi huyu au ng'ombe huyu ana maziwa mengi kwa hiyo akigusa tu pale maziwa yanatoka kwa wingi kumbe mwezi mzima hajayakamua ameacha kwa ajili ya kumdanganya yule mnunuzi fayadhunnu almushtari anna hadha 'adatun laha yule mnunuzi anadhania kwamba huyu ndio ada yake kuwa na maziwa mengi fayashtariha zaidan fi thamaniha ma la tastahiquhu kwa hiyo anamnunua kwa thamani ya ziada thamani ambayo hastahiki kuuziwa mnyama huyo fayakunu qad gharra almushtari wa dhalamahu itakuwa pale yule muuzaji amemdanganya yule mnunuzi na amemdhulumu faj'ala ash-shari'u lahu mudda yatadaraku biha dhalamatahu kwa hiyo mtume amemwekea muda ambao atadiriki dhulma ile wa hiya al-khiyaru thalathata ayyam ni kuwa na khiyari siku tatu ndio khiyaru kuna khiyaru al-majlis na hii ni khiyaru al-ish al-mudda nadhani kupewa muda wa siku tatu anapewa khiyari kwa siku tatu kwamba nenda naye siku tatu ukafikirie ukiona utamchukua basi mchukue kama ukumpendezewa utamrudisha anapewa khiyari ya siku tatu ndio hii wa hiya al-khiyaru thalathata ayyam lahu an yumsikaha yajuzu kumzuia walahu an yaruddaha ala al-ba'i na yajuzu pia kumrudisha kwa yule mnunuzi baada an ya'lama annaha musarra baada ya kujua huyo mnunuzi kwamba mnyama huyu yamekusanywa tu maziwa yake sio ada yake fa in kana qad halaba al-laban akiwa ameyakamua ile maziwa raddaha wa radda maha sa'a tamrin badalan minhu atamrudisha na atamrudisha pamoja na yule mnyama pishi ya tende badali ya maziwa yale hii ndio wala tusarru al-ghanam wala msiyakusanye maziwa ya mbuzi kwa ajili ya kumdanganya yule mnunuzi mtu anatakiwa kama tulivyosema katika hadithi ya kwanza kwamba kila bei kila biashara mtu anatakiwa awe mkweli na awe wazi katika biashara yake asiwe na mambo ya udanganyifu katika biashara, asimdanganye wala asimdhulumu yule mnunuzi. Huu ndio Uislamu unavyopanga sheria zake kwa ajili ya maslaha ya mnunuzi na pia maslaha ya muuzaji. Wallahu a'lam.